brothers and sisters.
Akina kaka na kina dada. Nashukuru.
Now brothers and sisters, I serve as a
Mimi ni mudumu kama Sabini. Wala Sabini huitwa kawa wajumbe kushiriki neno la Bwana kama linavyoelekezwa kutoka kwa mitume na manabii na kutoka kwa Roho. Na kuwa mashahidi maalum kwa jina la Kristo katika kuhubiri injili katika ulimwengu wote, katika kujenga kanisa na katika kusimamia mambo yake yote. Nililelewa shamba katika mji Hadao, Bali. Na hivyo nilijifunza kufanya kazi ikiwa hujapanda huwezi kuvuna. Kufanya kwa hekima. Ikiwa hujanyunyuzia kuweka mbolea utavuna zaidi. Umuhimu wa majira. Ikiwa hautapanda katika wakati sahihi, baridi ya mapema inaweza kuharibu na mavuno. Kufanya kile kinachohitajika na kinachopaswa kufanyika bila kujali kile kinachofurahisha, kinachopendelewa, kinachowezekana. Unamkamua ng'ombe anapohitajika kukamiliwa, sio unapotaka. Ilikuwa wazi kwa mifugo na mashine, hauna muda wa kudiradira au kuwa na wasiwasi kuhusu sahihi wa siasa. Katika swala hili, kama ninavyohudumu katika kanisa wote, nimeulizwa mara nyingi, je, unataka kunizungumzie waziwazi au kwa kuongeza sukari? Kama msimamo watakatifu wamechagua waziwazi, nitakuwa wawazi leo. Hatimaye, kama kijana wa shamba la Aida, nilijifunza kushikilia yaliyo ya kimsingi. Hakuna kitu kilicho cha kimsingi zaidi kwa wote na mafundisho yetu kuliko kweli za makala ya kwanza ya makala ya imani. Tunaamini katika Mungu Baba milele, na katika mwanae Yesu Kristo, na katika Roho Mtakatifu. Zaidi ya hayo, yeye ni Baba yetu wa mbinguni, anayetujua, anatupenda na anataka turejee kwake. Yesu ni Mwokozi na Mkombozi wetu, ambaye kupitia kwa upatanisho wake aliweka wazi kwamba tutashinda mauti na kuishi tena, na inawezekana kwetu kuinuliwa na kuwa na uzima wa milele. Roho Mtakatifu ni mfariji wetu, mfunuaji, mwalimu, shahidi na mwelekezi. Hebu fikirieni kila kina ndugu na kina dada, sisi ndio sisi sio mayatima wa kiroho. Hatuko peke yetu. Je, kuna faida gani ya kuwa na wazazi na kutokuwa yatima? Tunaweza kujifunza kutoka kwao, kufaidika na uzoefu wao, kuepuka mitego ya mashimo yanayotuonya kuyahusu na kuelewa vyema kwa sababu ya mtazamo wao. Sisi hatufai tupotee, kuchanganyikiwa, kudanganywa au kutokuwa watendaji. Hii ni kweli hasa katika hali ya Baba yetu wa mbinguni, ambaye ametufundisha na kutuonyesha sio tu njia, lakini ile njia. Mungu ana njia kwa kweli ya kupenda, ya kuishi, ya kusaidia na kuomba, ya kuzungumza, ya kushirikiana na kila mmoja wetu, kuongoza, kuoa, kulea watoto, ya kujifunza, ya kujua ukweli, ya kushiriki injili, ya na kadhalika. Pamoja na maandiko, kuna nyenzo kuu za kupata njia ya Bwana katika kweli kwa imani, kwa nguvu ya vijana na mafundisho na mengine ya mitume na manabii walio hai. Kwa mfano, wametufafundisha katika maandiko, maana mawazo yangu si mawazo yenu, wala njia zenu si njia zangu, asema Bwana. Kwa maana kama vile mbingu zilivyo juu kuliko nchi, kadhalika njia zangu si juu kuliko zenu, na mawazo yangu kuliko mawazo yenu. Mojawapo maovu ya siku za mwisho ni kwamba kila mtu huenda katika njia yake mwenyewe. Pamoja na maandiko haya yapendayo Rais Monson, usio mwenye hekima machoni pako, usitegemee akili zako mwenyewe. Tunafundishwa kwamba tukifanya mambo kwa njia ya Bwana, ametia sharti kutubariki, na tuna haki ya ahadi zake. Na kama si njia yake, hatuna ahadi. Bwana alitufuatisha yake katika mafundisho yake ya Nabii Samuel, ambaye alitumwa kupata mfalme mpya. Lakini Bwana akamwambia Samuel, usimtazame uso wake wala urefu wa kimo chake, kwa maana mimi nimemkataa. Bwana haangalii kama binadamu aangaliavyo. Maana binadamu huitazama sura yake nje, bali Bwana hutazama moyo. Hata kwa matembo yanayokubalika na watu wa kusaidia maskini na wenye mahitaji, Bwana anakubaliana na lengo letu, lakini anaonya, lakini kila kitu lazima kifanye katika njia yangu. Kinyume na hayo, katika jitihada zetu za kusaidia, tunaweza kuwadhuru kwa kweli. Bwana ametufundisha haya kukuza kujitegemea. Hata kama tunaweza kusaidia, tupasi kupeana au kutoa wanachoweza na wanachopacha kujisaidia wenyewe. Kila mahali wanapojaribiwa, ulimwengu unafunza maovu ya mgao. Hakika Mungu anajua vema zaidi. Hebu tutizame baadhi ya mifano mingine. Bwana ana njia ya kufanya kazi ya umishonari. Imeelezwa katika maandiko katika kuhubiri injili yangu na kutekelezwa katika kama ilivyoongozwa na Roho. Bwana ana njia yake na njia ya kupenda. Wale wa ulimwengu husema kwamba kilicho muhimu ni kwamba watu wawili wapenda nao. Baba yetu wa mbinguni hufundisha kwamba hii ni muhimu, lakini yeye anatufundisha zaidi kwamba kuna njia iliyodhinishwa na wakati wa kudhirisha upendo huo. Joseph Smith alifundisha tangu ujana wake njia za Bwana. Alipoulizwa jinsi alivyoongozwa kanisa, alieleza kwamba alifundisha kanuni sahihi na washiriki walijitawala wenyewe. Ndugu na kina dada mitume na kina kaka na kina dada, tunafikia kuwa muhimu katika ni wapi pa kuishi. Mitume na mara nyingi wanafundisha kwamba kile kinachotokea ndani ya nyumba ni muhimu kuliko kile kinachotokea nje. Jinsi tunavyolea watoto wetu ni muhimu zaidi kuliko mahali wanapokaa. Hakika kuna sababu nyingine zinazohusika katika kuamua ni wapi kukufishi. Na kwa shukrani Bwana anatuongoza tukitafuta uthibitisho wake. Swali lingine ni wapi tunapohitajika. Kwa miaka 16 nilihudumu kama rais wa kigingi cha Houston, Texas Kaskazini. Wengi walihamia kwenye eneo hilo wakati wa miaka hiyo. Mara nyingi tulipotea mwito wa simu uliotuambia kwamba mtu alikuwa anahamia na alikuwa anataka kujua kigingi gani ni kizuri. Ni mara moja tu katika miaka 16 nilipokea simu ya mtu aliyekuwa akiuliza, ni kata gani inahitaji familia nzuri? Ni wapi tunaweza kusaidia? Katika miaka mapema ya kanisa, Rais Brigham Young na wengine wangetaka shiriki kwenda mahali fulani ili kujenga kanisa huko. Jambo la kinyume ni kwamba hata sasa tunawashiriki waaminifu wa kanisa kila mahali ambapo watakwenda, popote ambapo nabii atakapoamua waende. Je, kwa kweli tunamtarajia Rais Monson kueleza kila mmoja wetu zaidi ya milioni 14 kule ambapo familia yetu inahitajika? Njia ya Bwana ni kwamba tusikie mafundisho ya viongozi wetu, kuelewa kanuni sahihi na kujitawala wenyewe. Muhimu pamoja na hayo yanayotokea katika kanisa leo, wakati Bwana anapoharakisha kazi yake katika kila pembe, ni muhimu zaidi kwamba tufanye yote tunaofanya katika jina njia yake. Hasa katika kazi ya wokovu tunajifunza kuwa kipawa cha mwana wake wa Mungu ametayarisha njia bora zaidi. Mafundisho ya Kristo ndiyo njia, na hakuna njia nyingine wala jina linalotolewa chini ya mbingu ambapo mwanadamu anaweza kuokolewa katika ufalme wa mbinguni. Kama tunavyoona wengi duniani leo wanaoishi katika mchanganyiko au vibaya zaidi, kupotea katika njia zilizokataliwa na kuteseka bila sababu kwa ajili ya maamuzi yao mabaya. Inanifanya nitake kutamka, ningekuwa malaika, ningekuwa na matarajio ya moyo wangu ili kuhubiri toba kwa watu wote. Ndiyo, ningetazamia kila mtu kwa sauti ya radi na mpango wa ukombozi, kwamba watubu na waje kwa Mungu wetu, kwamba ili kusio na huzuni zaidi dunia nzima. Tena, nashuhudia Bwana ana njia. Baba yetu wa mbinguni anatujua, anatupenda, anataka kutusaidia. Yeye anajua vyema jinsi ya kusaidia. Sisi sio mayatima wa kiroho. Mwokozi wetu Yesu Kristo ndiye njia, ukweli na uzima. Njia yake imejengwa kwa ukweli wa milele na zinaongozwa katika amani ulimwengu huu na uzima wa milele katika ulimwengu ujao. Nashuhudia hivyo katika jina la Yesu Kristo. Amina.